Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o strahu koji guši slobodu u Srbiji i Republici Srpskoj. Sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je reči o tome kako režimi u Srbiji i Republici Srpskoj proizvode strah, kakvu ulogu tome imaju policija i pravosuđe, kako režimski tabloidi blate svakoga ono ko se usudi da kritikuje vlast, kako se građani u Republici Srpskoj dele na dobre i loše Srbe. Da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima uteruje strah? Da li vlast u Srbiji evidentira i snima ljude koji učestvuju u protestnim šetnjama? Zašto vlast u Republici Srpskoj nabavlja 300 kamera za nadzor? Kako je Milorad Dodik praktično zabranio sve proteste? Da li mnogi ljudi ne izlaze na proteste zato što svaki čas u svom okruženju čuju upozorenja: pazi šta radiš, ne mešaj se u politiku, gledaj svoja posla? U kojoj meri strah parališe građane, pa se čuvaju da i u najužem krugu kažu nešto protiv vlasti? Ko bolje kontroliše vlastite građane, Vučić ili Dodik? Kao i o tome da li će Vučić početi da zabranjuje proteste ukoliko oni postanu masovniji i ozbiljno ugroze njegovu vlast. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Naši sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Iliću, kako se u Srbiji proizvodi strah?
Strah je u Srbiji, odnosno u vreme režima Aleksandra Vučića, zapravo jedna konstanta, i to traje od samog početka. On nije krio, i njegov režim nije krio, da kreće sa restrikcijama svih sloboda, i to se najpre odrazilo na situaciju u medijima. Mnogi mediji su preuzeti, mnoge važne informativne emisije su nestale iz javnosti, i tako je zapravo počela vladavina Aleksandra Vučića i distribucija straha u društvu, koje danas evo je obeleženo protestima koji su pokrenuti upravo protiv straha i protiv brutalnosti koja se širi svakog dana od strane režima.
Gospodine Puhalo, kako se proizvodi strah u Republici Srpskoj?
To je malo, čini mi se, kompleksnija priča od ove koju imamo u Srbiji, prije svega zato što je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i što imamo te neke repove iz 90-ih godina i taj rat i sve te animozitete između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Znači, s jedne strane mi imamo strah jednih od drugih i od trećih. Plašimo se također i izbijanja novog rata. Plašimo se ukidanju Republike Srpske. I to je neki strah koji je međuetnički i koji, čini mi se, stalno se održava. To je kao onaj plamen gas. Po potrebi malo se odvrne taj strah, odnosno taj plamen, pa se onda opet privrne, ali se nikad ne ugasi i on stalno tinja. Drugi strah koji mi ovdje imamo je strah od vanjskih neprijatelja, i to je strah od raznoraznih Soroša, od raznoraznih Amerikanaca, Njemaca, Engleza, NATO-a, Evropske unije. I to su spoljni faktori koji žele da unište Republiku Srpsku, odnosno žele da pokore i unište srpski narod. Ono što je tu interesantno je da mi ne znamo u stvari ko je nama neprijatelj. Nekad su to Njemci, nekad su to Englezi, nekad su to Amerikanci, nekad su to Evropska unija, odnosno neke zemlje unutar Evropske unije, i to je nešto poprilično promjenjivo i zavisi od toga šta će domaća vlast da izabere. Sistematski razvija vlast tu priču kroz priču o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicama. Treća vrsta straha koja je ovdje prisutna, to je strah od same vlasti, gdje se ljudi plaše da bilo šta kažu što nije dozvoljeno od strane vlasti. I to je strah od gubitka posla, to je strah od nemogućnosti zaposlenja. I to su neki strahovi koji danas postoje u Republici Srpskoj i koji parališu s jedne strane racionalno razmišljanje kod najvećeg broja građana, a s druge strane parališu i sve te aktivnosti koje bi možda vodile ka pobuni protiv postojećeg stanja. Ti strahovi se njeguju, zalivaju i oni su osnovni mehanizam vladanja građanima Republike Srpske, prvenstveno Srbima.
Gospodine Iliću, da li su u Srbiji policija i pravosuđe instrumenti širenja straha?
Čini mi se da je policijski aparat uzurpiran, zapravo njegov jedan deo. Sada je ukinut i sindikat policije koji je se približio protestima protiv režima. Ali ako uzmemo samo činjenicu da su mnogi sudski procesi, kao što su recimo procesi za ratne zločine, suspendovani, da su mnogi sudski procesi za ubistva novinara, za progone i sve ostalo prolongirani u beskraj, samo govori o tome, dakle sugeriše onom običnom građaninu da on u ovoj državi nije siguran. Ako policajci u vreme protesta legitimišu ljude, građane na tom protestu, jer lepe nalepnice protiv ovog režima, to dosta govori o angažovanju te policije protiv građana. Ako se setimo kako se odvijala cela situacija u Savamali, gde su policijske jedinice aktivirane da se bespravno ruši u tom delu Beograda, onda sve to može da nam pokaže kako se policija instrumentalizuje i kako je vlast koristi. Naravno, to su sve vidovi distribucije straha u društvu i time se sugeriše građanima, nemojte se buniti, vi nemate prava ni na šta i jedino što možete je da odlazite na posao ako ga imate ili da se učlanite u stranku ako ga nemate. Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima i da svakog dana se suočava sa brutalnim slikama koje taj režim emituje preko svojih medija, preko tabloida i pokazuje šta se događa sa ljudima koji se usuđuju da kritikuju ovu vlast, da istražuju razne kriminalne stvari. U ovoj vlasti imamo samo primjer novinara iz Grodske, Milana Jovanovića, kome je kuća zapaljena. Znate, to su takvi primjeri brutalnog kažnjavanja pojedinca u društvu, čovjeka koji je radio u jednom malom mediju na internetu i koji je stalno ukazivao na zloupotrebe lokalne naprednjačke vlasti.
Gospodine Puhalo, evo gospodin Ilić je pomenuo režimske tabloide koji su zaista jedan od glavnih instrumenata širenja straha u Srbiji. Svaki čas vidimo da su kritičari režima na udaru tabloida. Međutim, imam utisak da vlastima u Republici Srpskoj nisu potrebni tabloidi za utjerivanje straha. To rade televizije i novine koje su pod odikom kontrolom.
Trenutno vlast u Republici Srpskoj kontrolišu skoro sve u njoj. To su skoro sva javna preduzeća, dobar dio privatnika mudro ćuti ne želeći da se kači sa ovom vlasti. Javne ustanove naravno sve su pokrivene i na kraju krajeva imate i medije koje su manje ili više bliske vlastima ili koje vrlo dobro paze šta pričaju. Naravno, postoji neki mediji koji govore otvoreno, ali njih je znatno manje. Ono što je tu problem je što imam utisak da se kod nas sva taj strah koji dolazi iz javnih ustanova, iz policije, još uvijek pokriva zakonskim okvirom. Tako da vi u stvari imate policiju koja sve što radi još uvijek može da potkrijepi zakonima. Oni će zabraniti proteste i okupljanje na osnovu određenog zakona. Oni će upotrijebiti silu na osnovu nekog zakona. Naravno, tu imate i medije koji će sve to propratiti ili kreirati klimu da vi imate nesigurnost. Mi imamo javni servis koji je u službi vlasti i SNSD-a. I on je taj koji kreira klimu i proglašava nekoga za dobrog ili lošeg momka. Kada se to desi, onda ostali mediji to preuzimaju i stvaraju jednu sliku o tome ko je dobar, ko je loš, šta se smije i šta se ne smije. Imate tu jednu nesigurnost, da niko nije siguran, da uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti, šta ćete govoriti, jer ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima utaruje strah?
Pa ja mislim da je to najklasičniji oblik pretnje, vrlo je efikasan. Neko ko radi u javnoj službi kao činovnik ili u nekoj drugoj instituciji ili fabrici može uvek biti na udaru režima zbog svog građanskog delovanja. Takav primjer smo imali u slučaju Kolubare, dakle u Lazarevcu nakon održavanja protesta 1,5 miliona nedavno, dvoje radnika koje je zapravo služba markirala kao organizatore, dobili su rešenja za premeštaj. Radi se o klasičnom mobingu, mobing koji može da preraste i u otkaz u jednom trenutku. Ljudi koji se opredeljuju za neki javni angažman i kritičko delovanje u javnosti neminovno su suočeni sa takvim konsekvencama.
Gospodine Puhalo, da li je strah od gubitka posla nešto što pritiska ljude u Republici Srpskoj i vezuje im usta?
Pa naravno. Danas sam pročitao da je opozicioni kandidat na lokalnim izborima koji su nedavno održani u Trebinju, koji je bio ljekar u hitnoj pomoći premješten na neko drugo mjesto sa obrazloženjem da je on potreban tu, a da na njegovo mjesto će doći neko drugi. I to su vrlo jasne poruke ljudima, ne samo ovim koji govore ili misle drugačije, nego svima da je tako nešto poprilično neisplativo. Ono što je tu važno je, znači, vi kad ostavite čovjeka bez posla, to više nije samo njegov problem, to je problem njegove porodice, njegove djece, ali to je vrlo jasna poruka svima oko njega da se ne isplati govoriti i misliti drugačije. I zamislite sada kakve su to drame ljudske, porodične, kada vi zbog svog angažmana gubite posao, proglašavate se izdajnikom, proglašavate se stranim plaćenikom, proglašavate se antisrbinom ili lošim srbinom, a sve to vodi ka tome da ne samo da ste izgubili posao, nego pitanje je ko će jednu takvu osobu zaposliti sa takvim etiketama i sa takvim backgroundom. Ali osim tih ličnih agonija kroz koje oni prolaze, mnogo je važnija ta poruka u društvu. Evo vidite kako prolaze oni koji nisu sa nama.
Gospodine Iliću, izgleda da vlast u Srbiji snima i evidentira učesnike protesta. Odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Subotice, Stevan Bakić, nedavno je poručio građanima koji su protestovali i rekao: pratimo mi vas, imamo dobru evidenciju, nemojte misliti da nemamo. Da li se to radi samo u Subotici ili u drugim gradovima?
Pa ja mislim da je to ustaljen mehanizam i da se to radi svuda. Radi se o tome da se vrlo dobro zna, prati, beleži i snima ko organizuje proteste, ko dolazi. Dakle, to je čitava jedna kapilarna mreža, tu nije aktivirana samo policija ili policija u civilu. Tu postoji i, kako bih rekao, jedan civilni tampon ljudi u institucijama koji su zapravo provodnici između uprave, policije i građana koji su markirani kao nepodobni, neposlušni ili oni koji odlaze na proteste i bune se. Dakle, radi se o jednom vrlo složenom mehanizmu koji prati, beleži, javlja i ako treba i služi kao provodnik nekih pretnji, straha ili fame koja se zapravo rađa i stvara oko tih ljudi kako bi se strah pojačao i oni doveli u jedno stanje paranoje.
Gospodine Puhalo, da li vlast u Republici Srpskoj snima i evidentira građane koji sad više tamo i nema protesta, ali koji su učestvovali na protestima?
Pa ja vjerujem da se vodi evidencija. Mislim da je ovdje mnogo važnije nešto drugo, a to je da postoji stranačka infrastruktura koja vodi računa ko se gdje pojavljuje, ko šta priča, ko šta govori i možda čak i nekim paralelnim kanalima komunikacije javlja to gdje treba. A onda imate nešto što se zove dobronamjerni savjeti, da bi bilo dobro da prestanete da idete na te proteste, da prestanete da govorite takve stvari, da ne bi ostao bez posla, da ne bi neko od članova porodice ostao bez posla, da ne bi vaš položaj se degradirao.
Gospodine Puhalo, a ko daje te takozvane prijateljske savete?
Pa to su ljudi koji su vam nadređeni, to su vaše kolege sa kojima vi radite i koji unutar sistema imaju moć da vam sugerišu dobronamjerno da to vaše ponašanje baš i nije adekvatno. To su oni dobronamjerni savjeti posle kojih vi ne znate da li bi plakali ili biste bili radosni, jer oni vam daju alternativu da se promijenite, da postanete bolji i da prestanete da mislite svojom glavom, da prestanete da pričate ono što mislite. To je ono što moramo imati na umu. Činjenica je da danas Republika Srpska treba da nabavi, čini mi se, preko 300 ili oko 300 kamera koje će biti raspoređeni u Republici Srpskoj za nadzor, ali nikad nećete čuti da je to za nadzor građana, već to je zbog sigurnosti i dobrobiti građana i da oni mogu mirno da spavaju. I to je ta neka tanka granica na koju vi nikad ne znate da li to ide ka nekom diktaturi i opštoj kontroli ili je to stvarno želja da se unaprijedi sigurnost društva.
Gospodine Iliću, evo u Srbiji već nedeljama traju protestne šetnje. Da li je velika hrabrost danas pojaviti se na takvim protestima s obzirom da vlast sve kontroliše i da to mnogim ljudima može da zagorča život? Recimo, prijaviš se na posao, a komisija te odbije jer si na tajnom spisku onih koji izlaze na proteste, ili ovo što ste rekli, premestete na slabije radno mesto ili izgubiš posao. Znači, da li je to sad velika hrabrost izaći, pojaviti se tamo na protestu?
Pa ja mislim da je to za običnog građanina velika hrabrost i da samo ukoliko protesti budu nastavljeni i ako budu postali masovniji, doći će do ohrabrenja više građana da se priključe tome. Građani su naravno svesni šta se događa u zemlji, ali su isto tako inhibirani strahom. Većina čeka da se tu nešto dogodi i da prevagne neka druga strana. I zato su ti ljudi koji sada imaju smelosti da izađu na proteste vrlo važni i njihova hrabrost je nezanemarljiva.
Gospodine Puhalo, čini se da je u Republici Srpskoj, da bi se čovjek pobunio i da protestovao, danas potrebna izuzetna hrabrost, jer je rizik izuzetno veliki. Recimo, praktično vlast u Republici Srpskoj je zabranila sve proteste. Danas se malo ko usuđuje da izađe na ulicu da protestuje nakon što je policija počela da progoni učesnike protesta Pravde za Davida. Davora Dragičevića, koji je prošle godine organizovao masovne proteste tražeći da se otkriju ubice njegovog sina i opozicionog poslanika Dražena Stanivukovića, policija je osumnjičila za pokušaj državnog udara. E sad, ako može da vam sledi da budete uhapšeni i da budete optuženi za državni udar zato što ste izašli na ulice da protestujete, onda je zaista velika hrabrost, gospodine Puhalo, izaći na ulicu.
Ono što je meni veoma važno je da imate na umu da izaći u Beogradu na ulicu gdje ima 20, 30, 50 ili već koliko hiljada ljudi i šetati sa njima. I izaći u nekom malom gradu je drastična razlika, pa tako i u Banja Luci ili nekom drugom malom gradu u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što u toj masi vi se i sigurnije osjećate i bolje osjećate, a vjerujem da i sankcije mogu biti blaže ili drugačije. S druge strane, u malim gradovima gdje imate te lokalne šerife koji imaju apsolutnu vlast nad životom i smrti u tim zajednicama, tu je strašno potrebno biti hrabar da bi izašao i protestovao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, vlast u Srbiji se sada obračunava sa protestima uglavnom preko tabloida i režimskih medija, tako što blati organizatore protesta javne ličnosti koje na njima govore, ne upotrebljava brutalnu silu. Mislite li da će, ako protesti postanu još masovniji, početi da ih zabranjuje i da hapsi učesnike?
Pa mislim da je to negde logičan sled postupaka. Mislim da će još neko vreme koristiti razne oblike zastrašivanja ili provociranja incidenata na samim protestima. Iskoristit će sve oblike destabilizacije protesta i nanošenja nekakve ljage kako bi u svojim medijima, naročito tabloidima, izvrgnuli ruglu proteste i građane koji učestvuju na njima. Za to vreme će koristiti druge zakonske, pod znakom navoda, metode da suzbiju uticaj intelektualaca, umetnika i ostalih ljudi koji javno podržavaju proteste. To su čitave skale mehanizama koji se koriste od tih takozvanih zakonskih oblika represije i izmena zakona, pa sve do brutalne diverzije na ulici, upad među demonstrante, korišćenje policije, sudstva, do možda konačne zabrane okupljanja, što bi bila najradikalnija varijanta suzbijanja protesta.
A mislite da nije isključena ni zabrana protesta ukoliko oni postanu masovni?
Mislim da nije.
Gospodine Puhalo, Miloradu Dodiku izgleda uspeva ono što Vučiću ne polazi za rukom. Vučić recimo ima proteste, desetine hiljada ljudi izlazi na ulice i u Beogradu i širom Srbije. Međutim, Dodik je ugušio svaki vid otpora. Najhrabriji kritičari režima, oni ne mogu više ni da ostanu u Republici Srpske, oni beže iz Republike Srpske. Mislite li vi da je onda Dodik uspešniji autoritarni lider od Vučića?
Pa nije bi se složio baš u potpunosti s tom konstatacijom. Mislim da je kod nas kontekst u kojem se sve dešava malo drugačiji. Prije svega mi smo ipak manja zajednica, a samim tim i ta jedna politička intelektualna elita nam je u deficitu u odnosu na Srbiju. S druge strane imate taj strah od Bošnjaka i Hrvata i drugih sila mraka i bezumlja koji nam rade o glavi, i to je, čini mi se, glavni kočničar bilo kakvog djelovanja u Republici Srpskoj. S druge strane, znači, imate vlast koja ima apsolutnu moć i koja se ne preza da tu moć koristi po zakonu, pod navodnicima, i mislim da je tu glavna razlika zašto se sve to ne može porediti sa Srbijom, niti mislimo da je on veći ili manji diktator u odnosu na Aleksandra Vučića.
Gospodine Puhalo, izvinite, ali zar nije činjenica, prosta činjenica, da u Srbiji imamo proteste, desetine hiljada ljudi izlazi na ulice, a u Republici Srpskoj niko ne smije da izađe na ulicu?
Ali mi smo imali proteste mnogo prije nego Srbija, i ti protesti su trajali do oktobra i znatno s nižim intenzitetom posle oktobra. Morate imati na umu da je to jedan dug period u kojem je vlast bila vrlo, vrlo, vrlo obazriva kako će se odnositi prema tim protestima, da ne bi isprovocirala neke nove proteste i da ne bi dovela na proteste neke nove ljude. Oni su vrlo, vrlo, vrlo vješto i vrlo, vrlo pažljivo kontrolisali tu štetu. Tek nakon izbora u oktobru 2018. godine oni su krenuli da rješavaju stvar, prvenstveno kada se govori o protestima Pravda za Davida. Druga stvar koja je tu veoma važna, mi nemamo tu kulturu protesta, mi živimo u jednom postratnom društvu koje još uvijek nije izašlo iz rata, gdje govorimo o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima koji ništa drugo ne rade nego razmišljaju kako će da unište Republiku Srpsku. Kad kreirate takvu klimu, ne treba vam represija da bi kontrolisali mase. Također, ono što je veoma važno, mi nemamo Beograd, nemamo velike gradove, ni Novi Sad, ni Niš koji bi probili led. Teško je očekivati da takvi protesti mogu da se dese u Prijedoru, u Doboju, u Bijeljini, jer to su male sredine, opet ponavljam, gdje lokalna vlast i lokalni šerifi imaju apsolutnu kontrolu nad svim aspektima života. Ne smijete zaboraviti da mi nemamo danas opoziciju u Republici Srpskoj, da više ne znamo ko je opozicija, a znamo vrlo dobro ko je vlast, i to ljude zbunjuje. Nemamo alternativu, nemamo zašta da šetamo, zašta da se borimo. Znamo protiv koga, ali ne znamo zašta. Ja mislim da je mnogo veći motiv kad znate šta želite nego protiv koga se borite.
Izvinite, gospodine Puhalo, ali zar sve to nije dokaz moći Dodikove? On danas nema opoziciju, on danas nema proteste, on koristi strah od spoljašnjeg neprijatelja da bi učutkao otpor, i on sad kompletno kontroliše situaciju u Republici Srpskoj, što da, Vučić ne kontroliše u Srbiji.
To radi na jedan drugačiji način koji nije toliko brutalan. On jeste poguban za javno mnjenje u Republici Srpskoj, ali nije brutalan. Znači, on ne koristi silu da bi spriječio te proteste. On koristi javni servis, on koristi informacije, on produkuje strah zajedno sa drugim političkim liderima Hrvata i Bošnjaka da bi nas držao u pokornosti, da bi nas držao u strahu. Ali ja ne mogu reći da je on brutalan. Ja samo mogu reći da on zloupotrebljava tu svoju moć zarad očuvanja i održanja na vlasti.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, može li se reći da je Dodik u ovom trenutku uspešniji autoritarni vladar od Vučića?
Ja bih se složio s tim da se radi o manjem sistemu koji je lakše kontrolisati i tamponirati sve zone slobode, otpora i pobune. Vučić je suočen sa većim sistemom, sa mnogo većim gradovima i mnogo više ljudi, i ipak nije uspeo da, to ne znači da neće uspjeti, da eliminiše ono malo nezavisnih medija i glasila, tako da on mora više da balansira, i mislim da je on nekako izloženi i Evropskoj uniji, dakle, doduše Evropska unija je vrlo boleća prema njemu iz nekih drugih razloga, pitanja Kosova i svega ostalog, tako da njegova represija je drugačijeg tipa, on guši na duge staze, proizvodi strah i paranoju unutar sistema i ide na to da se ljudi istrpe i da se zaplaše pojedinačnim primjerima. Mislim da je brutalnost također velika. Mi smo ovdje imali primjere brutalnog prebijanja opozicionog lidera i njegovih telohranitelja u Kruševcu, konkretno mislim na Borka Stefanovića. Imali smo primjer ubistva Olivera Ivanovića, primjer paljenja, proganjanja, pucanja. To su sve vrlo ozbiljne stvari koje se u većem sistemu drugačije vide, ali ipak pokreću ljude na neku akciju. Tako da razlika između Dodika i Vučića je zapravo ta da je Vučić suočen sa malo glomaznijim mehanizmom, ali su zato njegove represivne mere trajnije i mnogo ozbiljnije. I ukoliko dođe do cementiranja njegove autokratske vlasti, dakle do propasti protesta ili potpunog gušenja nezavisnih medija i kritičkih glasova, onda smo mi zaista u velikom problemu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.